Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, алдыдагы жарым саатта сиз уга турчу баяндарды мазмуну. Кыргызстандагы медиа аракеттенүү платформасы жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырып жатат.
Жарандарга мындай туура маалымат бериш үчүн чектеп атабыз деген ал конституцияга албетте карама каршы цензурага дагы жолду ачып жатат.
Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти 23 жаштагы Айке Бешикеева эл аралык Грациас Тиби сыйлыгынын лауреаты болду. Ал арада Ливан бийлиги Израилдин соңку соккуларынан өлкөнүн чыгыш тилкесинде бир үй бүлөдөн 9 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. 27 сентябрдагы кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми Түмөнбай Абдинаби уулу күндүн урунтуу окуяларынан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль союздаштарынын Ливанда 21 күнгө ок атышууну токтото туруу чакырыгын четке кагып, АКШда террордук деп эсептелген Хезболла уюмуна каршы күрөшүн жеңишке чейин улантарын билдирди. Иранга таянган Хезболла уюмуна караштуу жайларга багытталган Израиль армиясынын аба соккуларынан Ливанда соңку жумада жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Террордук топ дагы Израилдин аймагын ракеталар менен аткылоону улантууда. Кошмо Штаттар, Франция жана башка мамлекеттер 25 сентябрда Ливанда ок атышууну 21 күнгө токтото турууга тараптарды чакырышкан. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Израилдин стратегиялык иштер боюнча министри менен 26 сентябрда Нью-Йоркто жолугуп, ок атышууну убактылуу токтотуу эки тараптагы жакын тургундарга үйлөрүнө кайтууга мүмкүнчүлүк берерин айткан. Анткени менен Израиль өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху 26 сентябрда бул сунушту кескин четке кагып, аскерлерине болгон күч аракети менен согушууга буйрук берди. Израиль менен Ливандагы Хезболла террордук уюму Газада согуш башталганы эле чек аралаш аймактарды аткылашып келишкен. Мындан улам эки тараптан жүздөгөн тургундар үй жайын таштап коопсуз аймактарга кетүүгө аргасыз болушкан. Эки апта мурда Израиль радикал уюмга каршы аскердик аракеттерин күчөтүп, Ливандын аймактарына абадан соккуура баштаган. Тель-Авив бул аскердик операциянын башкы максаты Израиль түндүгүндөгү карапайым тургундарды өз үйлөрүнө кайтарып, алардын коопсуздугун камсыздоо экенин билдирген. Башкы кеңсеси Нью-Йорк шаарындагы журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерине козголгон кылмышын токтотуп, алардын ичинен камакта жаткан журналисттерди эркиндикке чыгарууга чакырды. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлназа Саид иликтөө менен алектенген журналисттер ойдон чыгарылган айып менен жоопко тартылса, Кыргызстандын эл аралык абройуна дагы бир жолу улуттуу сокку болорун айтты. 26 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналистке козголгон кылмышы боюнча соттук отурумда прокурорлор менен адвокаттардын жана айыпталуучулардын жарыш сөзү бүттү. Кийинки соттук жараян 3 октябрга дайындалды. Анда журналисттер акыркы сөзүн сүйлөп өкүм чыгат деп күтүлүүдө. Мамлекеттик айыптоочулар шектүүлөрдүн ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү жана эркиндикте жүргөн журналисттерди сот залынан камакка алууну сурады. Айыпталуучулардын адвокаттары журналисттерге коюлган кинелер тергөөдө жана сотто аныкталбаганын, кылмыш ишин козгоого негиз болгон материалдарга жасалган экспертизалардын корутундулары дагы туура эмес экенин айтышты. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Учурда алардын 4 абакта, 7 эркиндикке чыккан. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен иш козгогон. Журналисттер бул айыптарды четке кагып келишет. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев Кыргызстанда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу боюнча Маданият министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну сунуштады. Ал 27 сентябрда Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жарандык коом министрликтин кызматкерлери менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан жыйында өлкөдө журналисттерге басым кысым күчөгөнүн айтты.
Акыркы учурда биз камоодон эле кол бошобойт. Күнүгө жыл сайын, ай сайын жаңылыктарды карасаң, паланча журналист камалды, паланча журналисттер камалды, жоопко тартылды, переворотко даярдоо деген. Кийин акырын сотко жеткенде акырын жокко чыгат да. Бирок ошол журналист үнчүкпөй калат.
Деди Масалиев. Ушул эле жыйында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева да мыйзам долбоорун артка кайтаруу маселесин көтөрдү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айыппул салуу сунушун берген. Жогорку кеңештин тармактык комитети документти 17 сентябрдагы отурумда биринчи окууда колдогон. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештеги бир мандаттуу сузак округу боюнча мөөнөтүнөн мурду өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып 10 000 ашык добуш алган Алтынбек Кылычбаевди жеңүүчү деп тапты. 47 жаштагы Алтынбек Кылычбаев Жалал абад санаториясынын директорунун орун басары 2011-2012 жылдары эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде иштеген 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. Сузак шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшырган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-6 ноябрь күндөрү Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Бул тууралуу Кыргызстан саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн Жогорку Кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясы жана мекинчи эл депутаттык тобунун жыйынында айтты. Ал Режеп Тайып Эрдогандын Бишкек сапарында кыргызстандык бейтаптардын Түркияда даярлануу маселеси тууралуу дагы сүйлөшүү болоорун билдирди. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы 9 июнда Түркияга расмий иш сапары менен барып келген. Сапардын алкагында президент Режеп Тайып Эрдоган менен эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйынын өткөрүшкөн. Ушул эле жыйында министр Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда өлкө боюнча 5,5 000 дарыгер жетишпей турганын айтып чыкты. 1-сентябрдан тарта маянасы көтөрүлгөн 5 адистик боюнча дарыгерлер аймактарга жөнөтүлгөнүн, жакында кадр тартыштыгы боюнча абал жакшыра турганын белгиледи.
Көп специалисттердики канчалык көтөрсөң дагы алыскы районго барбай атат. Эки жерге мен главврачтын ордуна предлагать этим эч ким барбайт. Мынакей бирок биз жаш кадрлар менен аларды чечип атабыз. Жергиликтүү администрация менен сүйлөшүп.
Президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу боюнча жарлыкка 1-июлда кол койгон. Документке ылайык, 1-сентябрдан тарта дарыгерлер персоналынын маянанары 50% чейин, орто медициналык персоналдын маянасы 20% чейин, кенже тейлөөчү персоналдардын, ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын маяналары 10% чейин жогорулатылган.
Рахмат кесиптеш. Төмөнбай Абдинабий уулу окуп берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык .org сайтында турат. Кирип кенөнчөдөн окусаңыз болот угарман. Берүүбүздү жергиликтүү баян менен баштайбыз. Кыргызстандагы медиа аракеттенүү платформасы министрлер кабинетин интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырып жатат. Алар бул мыйзам долбоору конституцияга, өлкө мүчө болгон эл аралык келишимдерге да каршы келерин белгилешти. Министрлик бул документ жарандардын так туура маалымат алуусун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоого багытталганын айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Мыйзамды кабыл алсак эле интернетте бир да фейк калбайт, бир дагы жала жабуу, жалган маалымат таратылбайт деген сөздөр менен фейкке каршы мыйзамды кабыл алышты. Ошол мыйзамдын артынан бир фейк жабылдыбы интернет? Бир да фейк жабылган жок, бир дагы жалган маалымат четке кагылган жок, жалаң эле белгилүү журналисттер, агенттиктер жабылды. Мына Клоп жабылды, Азаттыкты жапканга.
Журналист Эмети Яманбек уулу министрлер кабинети сунуштап жаткан интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун талдап чыккан. Ал бул документ өлкөнүн баш мыйзамына адам укуктары менен эркиндигин сактоо боюнча эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерине да каршы келерин белгиледи.
Маданият министрлиги өзүнүн обоснованиясын айтып атканда, бул маалыматтык коопсуздукту камсыздоо жана жарандарга мындай туура маалымат бериш үчүн чектеп атабыз деген, ал конституцияга албетте карама каршы, цензурага дагы жолду ачып жатат.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева: маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты ишке ашырат деген мыйзам долбоорунда мүчүлүштүктөр көптүгүн белгилеп, мыйзамды артка чакыртып алууну сунуштады.
Бүгүнкү күнү ошол эле укук бузуулар кодексинин 31-чи беренесине ылайык максималдуу жеке жактарга салына турган айып пулдун өлчөмү 200 эсептик көрсөткүчтөн ашпашы керек жана ошол эле юридикалык жактарга салына турган айып пулдун өлчөмү 650 эсептик көрсөткүчтөн ашпашы керек. Бирок бүгүнкү каралып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жеке жактарга 1000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып пул жана ошол эле юридикалык жактарга 2000 эсептик көрсөткүч. Эгерде ушул укук бузуулар далилденсе, биздин оюбузча сот органдары гана ушул айып пулду салууга милдеттүү болушу керек.
акыйкатчы журналисттин суроосуна жооп берип жатып, ушул учурга чейин аларга жалган маалымат же ушактан жабыркап, сот органдарынын аракетсиздигине даттанган жарандар болбогонун кошумчалады. Министрлер кабинети сунуштаган укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлган. Ал кабыл алына турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет тармагындагы сайтта, сайттын баракчасында, социалдык тармактарды колдонуу менен жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100,000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200,000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Талкууга катышкан Маданият министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Салкын Сарногоева бул демилгенин максатын дагы бир жолу тааныштырды.
Проект направлен на обеспечение прав граждан на получение объективной, достоверной информации.
Мыйзам долбоору жарандардын так, туура маалымат алуусун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоого багытталган. Маалымат тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан жабырлануучунун арызынын негизинде иш козголот. Жоопкерчилик чаралары да ошол эле ыйгарым укуктуу орган тарабынан юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертизанын жыйынтыгына жараша көрүлөт. Ошондой эле жарандардын кызыкчылыгы мамлекет тарабынан корголот, анткени сотко кайрылган учурда көп каражат жана убакыт талап кылынат.
Так как судебные процессы требуют финансовых затрат и времени у граждан.
Салкын Сарногоева бул мыйзам долбоорунун демилгечиси президенттик администрация экенин, маалымат тармагындагы ыйгарым укуктуу орган катары аны коомдук талкууга чыгарып жарыялоо маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлгөнүн белгиледи. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жалаа жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору 17 сентябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация жана архитектура боюнча комитетинде каралып, биринчи окуудан өткөн. Эми дагы 4 комитетте каралышы керек. Кыргызстанда 2021-жылы анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги соттун чечими жок эле маалымат каражатынын ишин 2 айга токтотуп, сайтын бөгөттөп кое алат. Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында 4-жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары журналисттер кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти Айке Бишикеева эл аралык Gratias Tibi сыйлыгынын лауреаты болду. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму 23 жаштагы кыргызстандык журналистке адам укуктарын коргоо жаатындагы каармандыгы үчүн бул сыйлыкты ыйгарды. Милиция Айке Бишикееваны массалык башаламандык беренеси менен айыптуу деп жатат. Журналист өзү дооматтарды четке кагып келет. Ал эми сыйлык тууралуу Элиза Кененбаева кепти улайт.
Айке Бишикеева 27 сентябрдагы сот жараянына адаттагыдай көңүлү көтөрүңкү келди. Журналист кыз муну менен тергөө абагында өткөргөн 9 ай аны сындырбаганын көрсөткүсү келгендей. Ал Прагадагы эл аралык уюмдун абройлуу сыйлыгын жеңгенин жакында эле укту. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму кыргызстандык журналисти адам укуктарын коргоону жакшыртууга жан өрөгөн каармандыгы үчүн бул сыйлыкка татыктуу деп тапты. Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темировдун айтымында Айкени бул сыйлыкка татыктуу деп чех окуучулары тандашыптыр.
Негизи жылда Чехиянын окуучуларынын арасында сурамжылоо өтүп, жаштардын арасында, дүйнө боюнча жаштардын арасында кимчилерге мындай чоңураак мотивация, адамдын укугун коргогонго мотивация берди деген суроого ошо дүйнө боюнча жаштардын арасында Айке Бишикееваны тандаптыр Чехиянын окуучулары.
Темиров айткандай, Айке чех окуучуларына жазган катында иликтөө жасоону токтотпойм деп убада берген. Gratias Tibi латын тилинен которгондо рахмат дегенди билдирет. Сыйлык 2014-жылдан бери ыйгарылып келет. Соңку 2 жылдан бери чет өлкөлүк талапкерлер көрсөтүлө баштаган. Былтыр сыйлык египеттик журналист аялга, ал эми андан мурда кубалык активистке ыйгарылган. Айке Бишикеева Темиров Лайф каналынын факт чекинг жасаган журналисти. Ал 16 январда 23 жашка чыккан күнү кармалып, туулган күнүн сурак берүү менен өткөргөн. Апасы Назгүл Матынаева айке тил үйрөнүүгө өтө кызыгарын азаттыкка айтып берген. Айке Темиров Лайф командасында 5-6 ай эле иштегенден кийин бийлик аны темир тор артына отургузган.
Негизи биз үчүн бул абдан чоң колдоо. Айке Бешикеева ошол СИЗОдо отуруп ага чейин коркпой иликтөөлөрдү чыгарып кыргызстандыктардын укугу боюнча бузулуп атканы боюнча айтып иликтөөлөрдү чыгарганы өзүнүн укугу үчүн күрөшкөнү, бул деген биз үчүн эмес, дүйнө боюнча элдерди дух береткен да,
дейт Болот Темиров. Темиров өзү 2022 жылы Кыргызстандан күч менен чыгарылган. Ал кыргыз паспортун мыйзамсыз алган деп айыпталган. Бир катар чет өлкөлүк жана жергиликтүү уюмдар, укук коргоочулар Болот Темиров Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылганын билдирген. Ал эми күч органдары жана прокуратура журналистке каршы иш мыйзам чегинде козголгонун, иликтөө талапка ылайык жүргүзүлгөнүн белгилеген. Айке Бешикеева быйыл январда дал ушул Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун 11 журналисти менен бирге камалган. 7 киши түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Айке 9 айдан бери камакта отурган 4 журналисттин бири. Аларга жапырт башаламандыкка чакыруу деген негизде кылмыш иши козголгон. Журналисттер айыптоону четке кагып, бул алардын кесиптик ишмердигине байланыштуу экенин айтып келишет. Айке сотто журналисттер эч кандай төңкөрүш жасоого аракет кылбаганын, мамлекетке зыян эмес пайда алып келерин айткан. Бирок бийлик бул адамдар журналистик билим алган эмес деген жүйө кылып, иште сөз эркиндигине басым дегенден алыстатууга аракет кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Сузактагы кайра шайлоодо Алтынбек Кылычбаев жеңди. Камчыбек Ташиев Мелис Аспековдун абактан жазды делген катына байланыштуу комментарий берди. Режеп Тайип Эрдоган ноябрда Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Акыйкатчы интернеттеги жалган жалаа үчүн айып салган долбоорду артка кайтарууну сунуштады. Кыргызстанда өлкө боюнча 5,5 миң дарыгер жетишпейт. Ливан бийлиги Израилдин соңку соккуларынын өлкөнүн чыгыш тилкесинде бир үй бүлөдөн 9 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Израиль Ливан тараптан учурулган 10 ракета, 4 дрон кармалганын, бир киши жараат алганын маалымдады жана Ливанда жайгашкан Хизболло жоочулар тобуна каршы күрөшү токтобой турганын айтты. Ливан өлкө келечегине коркунуч жаралып жатканын белгилеп, эл аралык коомчулукту жардамга чакырууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
27 сентябрга караган түнү жана таңга жуук Израилдин борбордук бөлүгүндө Тель-Авив шаарында абадан коркунуч тууралуу эскертүү берилип жатты. Армия өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө Йемен тараптан учурулган ракета Израилдин аймагына жете электе атып түшүрүлгөн. Өлкөнүн түндүк тилкесинде жайгашкан Хайфа шаарына аскердик мекеме билдиргендей, Ливан тараптан 10 ракета учурулду. Алардын айрымдары кармалып, калгандары эл жок жерге түшкөнү маалымдалды. Шаардын кээ бир жерлеринде түтүн чыгып жатканын көрүүгө болот. Израиль жума күнү Ливан тараптан учурулган согуштук 4 дрон дагы кармалганын, бир киши жараат алганын маалымдады. Ал тапта Ливан бийлиги бүгүн Израилдин соңку аба чабуулдарынан чыгыштагы чек ара аймагына жакын жердеги Шеба шаарында жашаган бир үй бүлөдөн 9 киши мерт кеткенин, алардын төртөө балдар экенин билдирди. Мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, түштүктөгү Тир шаарына дагы чабуул жасалды. Рейтер агенттиги Ливандын саламаттык сактоо министрлигине таянып маалымдагандай, 23 сентябрдан бери Израилдин чабуулдарынан кеминде 600 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 25 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында 11 өлкө жана Европа биримдиги Израиль менен Хезбалла ортосунда катышууну тез арада токтотуп, 3 апталык элдешүү жарыялоого, бул убакыттын ичинде жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылууга чакырган. Алардын биргелешкен билдирүүсүндө Израиль менен Хезбалланын ортосундагы кармаштын жалпы аймакка ырбап кетүү коркунучу бар экени, бул Израилдин дагы Ливандын дагы кызыкчылыгына туура келбей турганы белгиленген. Бирок Израиль мындай сунушту четке кагууда.
Менин саясатым, биздин саясат айдан ачык. Биз Хезбаллага каршы соккуларыбызды болгон күчүбүз менен уланта беребиз. Биз максаттарыбыздын баарына жетмейинче, түндүктөгү тургундарыбыздын баары үйүнө тынч кайтмайынча токтобойбуз,
деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Ливанда жайгашкан Хезболла Израилде жана АКШда террордук уюм деп жарыяланган Иран колдогон топ азыркы абалдан биринчи кезекте Ливандын тургундары жабыркап жатканын өлкө бийлиги билдирүүдө. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Ливандын башкы дипломаты өлкөнүн келечеги коркунучтуу экенин айтып, эл аралык коомчулукту жардамга чакырды.
Элибиздин келечеги өсүп өнүгүүсү коркунучта турат. Бул кырдаал домино принцибине окшоп көзөмөлдөн чыгып кетип, кризисти таптакыр башкара албай калган абалга жеткирбеш үчүн тез арада эл аралык ийгилик үчүнү талап кылууда,
деди Ливандын тышкы иштер министри Абдалла Бухабиб. Израилден Хезболла менен тирешинен улам түзүлгөн кооптуу абалга байланыштуу Ливандын чек арага жакын айыл кыштактарында жашаган айрым тургундары коңшу Сирияны көздөй агылууда. Израиль Ливандын борбор калаасы Бейруттун тегерегиндеги бутага алып бир нече киши каза болгон. Рейтер агенттигинин кабарлары шаар көчөлөрүн кыдырып атышууну токтотуу тууралуу чакырыктар боюнча пикирлерди сураштырды.
Ооба, менимче атышуу токтойт, анткени колуңда бийлигиң, өзүңдүн бийлигиң турганда адамдар атышууну токтотууга макул болушу керек. Ошондой кылышы керек болот,
деди Бейрут шаарынын өзүн Самир деп тааныштырган тургуну. Былтыр октябрда Хезболланын өнөктөшү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кандуу чабуулуна кабылгандан кийин Израиль Газада Хамас менен коңшусу Ливандын түштүгүндө Хезболла менен согушуп келе жатат. Быйыл 17-18 сентябрь күндөрү Ливанда пейджер, рация өңдүү байланыш каражаттары жарылып, 30 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми 22-23 сентябрда Израилдин эң катуу соккуларынан Ливанда дагы 100 адамдын өмүрү кыйылып, миңдеген адам эвакуация болгон. Бул окуялардан кийин аймакта чыңалуу курчуй баштаган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Легендарлуу парламенттин депутаты, мамлекеттик жана коомдук ишмер Бегиш Аматов 26 сентябрда 75 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Ал коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып, 90-94 жылдары легендарлуу парламенттин депутаты болгон. 1991 жылдын 31 августунда алгачкылардан болуп, Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алуу демилгесин көтөргөндөрдүн бири. Легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов тууралуу баянды Максат Жангазиев даярдады, бирге кулак салсак.
Белгилүү коомдук жана саясий ишмер Бегиш Аматов азаттыкка курган соңку маектеринин биринде эгемендиктин декларациясы тууралуу кенен сөз кылганы бар.
Кагазымды окуп бердим. Акай үндөй отурду. Анан баары зучуу болуп калышты. Молодец, эң туура кылдың деди, кол чаап атат. Бир төртөбөшө каршы чыкты орустардан, бөлөктөрдөн. Анан абсолютный большинство менен 5-чи вопрос кылып киргиздик. Анан муну деди, 5-чи эмес, 1-чи карайлы деди. 1-чинен карадык түшкө чейин. Анан түшкө чейин декларация о независимости алдык.
Бегиш Аматов Кыргызстан эгемендик алган 1990 жылдардын саясий айдыңындагы эң активдүү жана коомдук пикир жараткан курч сөздүү ишмерлердин бири болгон. Ал легендарлуу парламенттеги көпчүлүк депутаттардан айырмаланып, талылуу маселелерге пикирин ачык айтып, чечкиндүү чечимдерди кабыл алгандардын катарында болду деп эскерди. Ошол кезде аны менен чогуу парламентте отурган кесиптеши академик Жамин Акемалиев.
Чынды айтканда, ошол легендар парламенттин ушундай күжүргөндүү болушуна Бегиштин эмгеги аябай чоңду. Башкасын айтпасак да, мына эмнеге келели, эгемендүүлүк деп ошол боюнча ар кандай пикирлер болду да, жарыяласакпы же кое туракпы деп Бегиш баштап мен бир топторубуз айттык ошондо, жок, муну созбош керек, даже кошуна өлкөлөрдөн мурун жарыялайлы. Ошондо Бегиш абдан чеч күндү колдоду ушул сунушту. Анан кийин турмуш көрсөткөн ошо туура болуп турду. Эгерде ошондо биз кечигип калсак кыйын болуп калмак.
Жамин Акемалиевдин айтымында, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары улуттук валютаны кабыл алууда дагы парламентте бир топ талаш тартыш маселелер болгон. Кыргыз сомун кабыл алууну ошол кездеги президент Аскар Акаев сунуштаганы менен көпчүлүк депутаттар каршы болгон. Бирок Казат Акматов, Бегиш Аматов баш болгон активдүү эл өкүлдөрүнүн аракетинин аркасында гана Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан болуп улуттук валютасына ээ болгон. Аматов эгемендик жылдары өлкө бийлигинин менчиктештирүү саясатына каршы чыккан. Ошондой эле кыргыз тили мамлекеттик тил болуп калышына да эмгеги өткөн депутаттардын бири эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев замандашын өз принциптеринен тайбаган калыс инсан катары сыпаттайт.
Идеалдарга берилген нукара патриот инсан эле саясий көз карашын, идеяларын, принциптерин өзгөрткөн жок. Мамлекетке элге деле көп кызмат кылды, бирок ошого жетиштүү бир сыйлык ала алган жок окшойт. Себеби ал чындыкты дайым айтып, ачуу сөздү айта берген, адилеттүү үчүн күйгөн инсан болчу. Анан ар бир келген бийликке өзүнүн колдогон жерден колдоп, санайт жерден санатып жүрдү.
Тарых илимдеринин доктору, этнограф Сулайман Кайыпов Бегиш Аматовду топ бузар, эл тагдырына байланышкан маселелерде күйүп бышкан ишмер эле дейт.
Бегиш Аматов башкалар менен эч качан чакаштырып алууга, окшоштуруп алууга мүмкүн болбогон оригиналдуу киши да. Кыргызда ушундай кишилер аз болот. Мына саясат жагынан алганда дагы өзүнүн оюндагысын дайыма ачык айтып, анан ошону аягына чейин коргоп жүргөн позициясы бекем киши болгондор. Бул тарыхка абдан кызыкты. Айрыкча Чыңгызхандын тарыхына өтө кызыгып, китеп жазып, ушуга абдан берилди.
Бегиш Аматов өмүрүнүн соңуна чейин коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып, маалымат каражаттары аркылуу кайсы бир чечимдерге же окуяларга пикирин ачык айтып турду. Ал 1949 жылы Ош облусунун Алай районуна караштуу Көлдүк айылында туулган. 1966 жылы зоо ветеринардык техникумду аяктап, андан соң 1971 жылы Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Эмгек жолун ошол эле жылы Алай совхозунда зоотехник болуп иштөөдөн баштаган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттыктын угарманы, биз жана дүйнө программасынан сырткары Азаттыкта подкасттардагы бар алар жаңы Сергек жашоо, адилеттик издейм, эркиндик күнү, коомдук курмандыктары, элдин барылдары жана жерине деген подкасттарыбыз бар, аларды да уксаңыз болот. Бул подкасттарды сиз биздин сайтка кирип таба аласыз, дареги Азаттык чекит орг. Орусиянын армиясы Украинанын Покровск багытын көздөй тынбай чабуул коюп жаткан маалда шаардын сыртындагы зоопаркка келген киши өтө азайды. Төрт кызматкер аба чабуулдары күчөгөндө жүздөгөн жан жаныбарды тынчтандырып, аларга камкордук көрөт. Эльвира Будачиева бул темага кеңири кайрылат.
Оксана Украинанын Покровск шаарынын жанындагы Белецкая айылындагы зоопаркта көптөн бери эмгектенет.
Жаныбарлар менен жүргөн албетте кызыктуу. Буга чейин мен бала бакчада иштечүмүн. Негизи экөө бирдей эле жумуш.
Учурда Оксананын карамагында 100 жакын жаныбар бар. Маймыл, лемур, жолборс, арстандарды карайт. Донбасстагы согуштун чордонунда мындай экзотикалык жаныбарларды көрүү адаттан тыш көрүнүш.
Она провела только его отдел мест.
Короонун бир бурчунда 2 күн мурун туулган чаарчык жатат. Зоопаркта чаарчык менен кошо маймылдын баласы жана мамалак чоңоюп жатат. Оксана соңку күндөрү аймакта атышуу күчөгөндүктөн мындагы жаныбарлардын да тынчы кете баштаганын белгилейт.
Все животные реагируют.
Баардык жаныбарлар бирдей реакция кылат. Баары тыбырчылап жашынып бери чыкпай коет. Айрыкча ызычууну каалашпайт.
Зоопарк согуш тилкесине жакын экенине карабастан, андагы 4 кызматкер күнүнө жем сууну өз маалында берет. Мурда бул жерге автобустар менен экскурсиялар тынбай келип турса, эми анда санда бирин серин киши башпагат.
Чтобы ходили.
Элдин келип турган эле жакшы. Жаныбарлар адамдар менен көбүрөөк сүйлөшөт. Алар үчүн бул кызыктуу. Келген коноктор да жаныбарлар менен такай сүйлөшүп, баарлашышат эмеспи? Алар баарын түшүнөт.
Бул зоопарктын эртеңи бүдөмүк. Мындагы жаныбарларды башка жерге көчүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Кичинекейлерин бир жерде кармап турууга чама жеткени менен арстандар менен жолборстордун түйшүгү көп жана кооптуу жагы да бар. Оксана согушту байкабаганга аракет кылып, күнүгө жумушка келип алаксыйт.
Бул жерде абал бир аз башкача. Үйдө отурганда ар нерсени ойлойсуң. Бул жака келгенде дароо алаксып кетесиң. Бомба качан түшөт деп ойлобойсуң. Бул жерде күнүгө ушул кичинекей жаныбарлар менен алекпиз. Алар менен сүйлөшүп, өзүңдү башкача сезип каласың.
Зоопарктын кызматкерлери Украинанын Донецк облусунун Покровск багыты боюнча орустардын чабуулу токтосо, жаныбарларды сактап калабыз деген үмүт менен турушат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, азыр биз түз эфирде айтып берген айрым темалардын видео версиясы да бар. Аларды сиз кечки саат 7:00 түз эфирде баштала турган бүгүн Азаттыкта программасында көрө аласыз. Аны көргөндөн кийин сөзсүз түрдө социалдык тармактардагы бөлүшсөңүз биздин программалар менен башка да окурмандарга жеткирүүгө көмөк көрсөткөн болосуз. Мен болсо ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Азаттык менен бирге болуңуз. Жыйырма жетинчи сентябрь берүүлөрүбүздүн экинчи бөлүгү түз эфирде. Соңку 10 күндүн ичинде Ливандагы Хизбулла куралдуу тобу менен Израилдин тиреши кескин курчуду. Газада согуш токтобой жаткан маалда жаралган мындай чыңалуу жакынкы чыгышта чоң жаңжалга жол ачпайбы? Биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз.
Хезболла да Израилдин аймактарын утуру туура аткылап жатат. Дүйшөмбү күнү 250 ракета учурса, шаршембиде жоочулардын ракетасы Тель-Авивге жакын жерге чейин жетти. Бул соңку мезгилде Хезболла Израилдин ичкери аймагын бутага алган биринчи учур болуп калды.
Ошондой эле биз күн ичинде болгон жаңылыктарга токтолобуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен Түмөнбек Абдинабиев уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 сентябрда Американын мурдагы президенти, өлкөдөгү эң жогорку кызмат үчүн дагы бир ирет атсалышып жаткан Дональд Трамп менен бүгүн жолугуу күтүлүүдө. Муну утурлай Трамп Украина Орусиянын кол салуусунун мизин кайтарып, согушту жеңерден күмөн санаган билдирүү жасады. Анын пикиринде Киев согушту токтотуу үчүн макулдашууга барышы керек. Республикачылар партиясынан президентке талапкер Украина Москва кол салгыч эле эптеп келип макулдашууга барса болмок деген оюн бөлүштү. Кандай гана болбосун келишим мейли эң жаманы болсо дагы азыркы кырдаалдан жакшыраак болмок деди Трамп. Буга чейин Украина президенти Трамп чындыгында согушту кантип токтотоорун билбестигин The New Yorker басылмасына берген маегинде айткан. 26 сентябрда Зеленский Ак Үйдө АКШ президенти Джо Байден жана вице-президент Камала Харрис менен жолуккан. Харрис учурда демократтардын атынан президенттикке атсалышып жаткан Трамптын атаандашы. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Кыргызстанда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат тараткандарга айып пул салуу боюнча маданият министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну сунуштады. Ал бүгүн Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жарандык коом министрликтин кызматкерлери менен эдаралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан жыйында өлкөдө журналисттерге басым кысым күчөгөнүн айтты.
Акыркы учурда биз камоодон эле колбошуп өт. Күнүгө жыл сайын, ай сайын жаңылыктарды карасаң, паланча журналист камалды, паланча журналисттер камалды, жоопко тартылды, переворотко даярдоо деген. Кийин акырын-акырын сотко жеткенде акырын жокко чыгат да. Бирок ошол журналист үнчүкпөй алат.
Ушул эле жыйында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева да мыйзам долбоорун артка кайтаруу маселесин көтөрдү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайтта, сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салуу сунушун берген. Жогорку кеңештин тармактык комитети документти 17 сентябрда отурумда карап, биринчи окууда кол койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештеги бир мандаттуу сузак округу боюнча мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып 10 000 ашык добуш алган Алтынбек Кылычбаевди жеңүүчү деп тапты. 47 жаштагы Кылычбаев Жалал абад санаториясынын директорунун орун басары, 2011-12 жылдары эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде иштеген, 2015-жылы Республика Ата Журт партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. Сузак шайлоо округунан Жогорку кеңешке мурда шайланып келген депутат Тазабек Экрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшырган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-6 ноябрь күндөрү Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Бул тууралуу саламатты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев бүгүн Жогорку кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттык тобунун жыйынында айтты. Ал Режеп Тайып Эрдогандын Бишкек сапарында кыргызстандык бейтаптардын Түркияда дарылануу маселеси тууралуу сүйлөшүүлөр болорун билдирди. Ушул эле жыйында министр Алымкадыр Бейшиналиев Кыргызстанда өлкө боюнча 5,5 000 дарыгер жетишпей турганын айтып чыкты. 1 сентябрдан тарта маянасы көтөрүлгөн 5 адистик боюнча дарыгерлер аймактарга жөнөтүлгөнүн, жакында кадр тартыштыгы боюнча абал жакшыра турганын белгиледи.
көп специалисттердики канчалык көтөрсөң дагы алыскы районго барбайт. Эки жерге мен главврачтын ордуна предлагать эч ким барбайт. Мынакей бирок биз жаш кадрлар менен аларды чечип атабыз. Жергиликтүү администрация менен сүйлөшүп.
Деди министр, президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу боюнча жарлыкка 1-июлда кол койгон. Документке ылайык 1-сентябрдан тарта дарыгерлер персоналынын маянасы 50%га чейин, орто медициналык персоналдардын маянасы 20%га чейин, кенже төлөөчү персоналдын, ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын маянасы 10%га чейин жогорулатылган. Саламат сактоо министрлиги 2023 жылдын июль айында берген маалыматка караганда Кыргызстанда 13775 жогорку билимдүү дарыгер, 33510 орто билимдүү медициналык персонал иштеп турган. Андан бери системадагы штаттын саны кандай өзгөргөнүн тууралуу маалымат жок. Легендарлуу парламенттин депутаты мамлекеттик жана коомдук ишмер Беги Шаматов 26 сентябрда 75 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Аматов 1949 жылы Ош облусунун Алай районуна караштуу Көңдүк айылында туулган. 1966 жылы зоо ветеринардык техникумду аяктап, андан соң 71 жылы Кыргыз айыл жырба институтун бүтүргөн. Беги Шаматов коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып, 1990-94 жылдар эл арасында легендардуу парламент деп аталган Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин 7-чакырылышынан депутат болгон. 1991 жылдын 31 августунда алгачкылардан болуп Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алуу демилгесин көтөргөндөрдүн бири. Кыргызстандагы 2005-2010 жылдардагы элдик толкундуулор жана андан кийинки конституциялык реформалар тууралуу пикирин ачык билдирип келген.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Рахмат. 27 сентябрдын урунтуу окуялары менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырды. Башка да макала, подкаст жана баяндар Азаттык үналгысы деп телефонуңузга биздин тиркемебизди көчүрүп алсаңыз ошол жерде болот. Израиль менен Ливандагы ирандогон Хизбулла куралдуу тобунун тиреши кескин курчуду. Соңку аба соккуларынан жүздөгөн адам өлүп, чек аранын эки тарабында миңдеген тургун жер которууга аргасыз болду. Газада согуш токтобой жаткан маалда жаралган мындай чыңалуу жакынкы чыгышта чоң жаңжалга жол ачпайбы? Эми Израилдин кийинки кадамы ага каршы турган иранчыл жоочулардын жообу кандай болот? Биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, бул биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн Израиль менен Ливандагы Хизбулла тобунун тирешинин себеп кесепетин талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Анда чүү дегенде эле картага көз чаптыра кетели. Былтыр октябрь айынан бери Израилдин армиясы өлкөнүн түштүк батыш тарабындагы негизинен палестиндер отурукташкан дал ушул Газа тилкесинде АКШ менен Евробиримдик террорчул уюм деп тааныган Хамас радикал тобуна каршы күрөшүп жатат. Ал эми Хамаска тилектештигин билдирген Хизбулла тобунун жоочулары болсо Ливандын түштүк чыгыш аймактарынан Израилдин түндүгүн көздөй утур-утур ракета учурууда. Израилда АКШ баштаган бир катар өлкөлөр террордук уюм деп тааныган Хизбулланын Ливандагы турундарына сокку уруп келет. Бирок соңку 10 күн ичинде Израиль менен Ливандын чек аралаш аймактарында кырдаал кыйла курчутушту. Кандай курчуганын көрө кетели.
27 сентябрда да Израиль менен Ливандын чек арасы тынчыган жок. Чек аранын эки тарабынан тең ракеталар атылды. Ливандын өкмөтү билдиргендей, апта баштан бери Израилдин аба соккуларынан өлгөндөрдүн саны 800 чукулдады. Алардын канчасы Хизбулланын жоочулары экени так белгисиз. Дүйшөмбүдөгү ири чабуулдарда 400 ашуун адам өлгөн эле. Бул 2006 жылдагы Израиль Хизбулла согушунан берки эң кандуу күн катары сыпатталган болчу.
Учурда Ливан электрондук, кибер, деңиз жана аба чабуулдарын колдонгон душмандан жабыркап жатат. Бул жагдай жердеги чабуулдарга жана регионалдык ири согушка жол ачышы мүмкүн.
Деп билдирген бир нече күн мурда Ливандын премьер-министри Нажиб Микати улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында. Хизбулла да Израилдин аймактарын утур-утур аткылап жатат. Дүйшөмбү күнү 250 ракета учурса, шаршембиде жоочулардын ракетасы Тель-Авивге жакын жерге чейин жетти. Бул соңку мезгилде Хизбулла Израилдин ичкери аймагын бутага алган биринчи учур болуп калды. Израиль мындай ракета жана дрондордун көбүн атып түшүрдү.
Шаршамбы күнү Израилдин куралдуу күчтөрүнүн жогорку жетекчиси жөө аскерлер Ливандын аймагына кирип барышы мүмкүндүгүн айтты. Өкмөт бул аба соккулары Израилдин түндүгүндөгү жайкын тургундарды коргоого, көчүп кеткен миңдеген адамдарды кайра кайтарып барууга багытталган деп белгилеп жатат.
Биз тургундарыбызды түндүк аймактардагы үйлөрүнө аман эсен кайтарууга бел байлап турабыз. Хезболлага буга чейин алардын оюна да келбеген деңгээлде соккурп жатабыз. Биз аны күч менен, стратегия менен кылып жатабыз. Бир нерсени убада кыла алам. Биз тургундар үйлөрүнө кайтып баргыча эс албайбыз.
Деп айтты Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Чек ара аймактарындагы аткылоолор отуруу катталып келсе да, кырдаал 17-18 сентябрда Ливанда пейджер жана рациялар жарылгандан көп өтпөй курчу баштаган. Мындай адаттан тыш жарылуулардан 40 киши өлүп, жүздөгөн адам жаракталган. Арасында жайкын тургундар да, куралдуу топтун мүчөлөрү да бар. Хезболла бул үчүн Израилди күнөлөгөн. Тель-Авив үн каткан эмес. Андан бери Израилдин аба соккуларынан Хезболла бир нече командирден ажырады. Буга карабастан радикал топ да, аны колдогон Иран да, Газа да Хамаска тилектештик көрсөтүү ниетинен тайбай турат.
Акыры бул кармашта жеңиш каршылык күчтөрүнүн жана Хезболланын колунда болот.
Деген эле апта ортосунда Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи 25 сентябрда АКШ, Франция жана алардын бир катар өнөктөштөрү Израиль менен Ливандын чегинде ок атышууну убактылуу токтотууну сунушташты.
Өзүңүздөр көргөндөй, биз Израиль Ливан чек арасында ок атышууну 21 күнгө токтотуу боюнча билдирүү жасадык. Ал Европада жана араб өлкөлөрүндө оорчундуу колдоого ээ болду. Согуш жайылып кетпеши керек.
Деп айтты 25 сентябрда АКШнын президенти Джо Байден. Азырынча мындай сунушту Израиль менен Хезболла кандай кабыл алары, макулдашуу качан жүзөгө ашары так белгисиз. Мындай чыңалууну улай 25 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын Израиль менен Ливанга убактылуу барбай турууга чакырды. Ошондой эле мекеме аталган өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктарды ал жактан чыгып кетүүгө же коопсуз жерде болууга үндөдү. Апта башында Израилдин аба соккуларын утурлай Ливандагы бир катар тургундардын телефондоруна белгисиз номурдан чукул арада эвакуация болууга чакырган кыска билдирүүлөр келген эле. Израилдин армиясы да өз эскертүүсүндө Ливандагы жайкын тургундарды Хезболланын курал жарактары сакталган турак жайлардан чыгып кетүүгө үндөгөн. Мындай жагдай 10,000 деген тургундарды Ливандын түштүгүнөн борбордук жана түндүк бөлүгүн көздөй жер которууга аргас кылды. Алардын арасында кеминде бир кыргызстандыктын үй бүлөсү бар. Ал азаттыкка соңку бир канча күндүн ичинде башынан өткөн окуяларды айтып берди.
Я Светлана Дия, гражданка Кыргызстана.
Мен Светлана Дия, Ливанда жашаган кыргызстандын жаранымын. Бул жак, кечирип койгула, Израиль менен согушту башынан өткөрүүдө.
Который сейчас переживает, так сказать, войну с Израилем. Все началось, как бы, оно все продолжается, это уже продолжается около года.
Мунун баары бир жылдан бери уланып келет. Бирок мурда күнкүдөй бомбалоону буга чейин көргөн эмесмин. Биздин үйүбүз жайгашкан Ливандын түштүк аймагы катуу зыян тартты. Калк жыш жайгашкан конуштарга жапырт сокку урулду. Ал жактарда 100,000 деген адамдар отурукташкан. Үйлөрдө адамдар барбы жокпу ылгашкан жок. Абдан коркунучтуу. Биз мурдагы күнү өз убагында чыгып кете алган жокпуз. Анткени учактар тынбай учуп жатты. Эки жакка чыгыштын өзү кооптуу болуп турду. Жолдорду деле аткылашы мүмкүн эле. Ошол күнү Ливандын түштүк тарабынан көптөр чыгып кетишти. Алар Берутка жана андан ары түндүк тарапка багыт алышкан. Эгер ал күнү чыксак, биз жөн эле тыгында калмакпыз. Экинчи түн салыштырмалуу тынч өттү. Эртеси күнү биз эртең мененки 10:00 жолго чыктык. Орто жолдо биз достордукунда түнөдүк. Алардын айтымында ал тарап буга чейин тынч болчу. Азыр ошол жакты да бомбалап баштады. Алгачкы аткылоолордун добушун угуп, буюм тайымды чогултуп, жолго чыгып кеттик. Учурда Набатия шаарында бомбалоо болуп жатат. Ракеталардын бири мамлекеттик оорукананын жанына түшкөн. Биз азыр Ливандын түндүгүнө баратабыз.
Всего города Набатия и прилет пришел, попал около больницы государственной, Хакуми называется.
Деп билдирди Ливанда 10 жылдан бери жашаган кыргызстандык 3 баланын энеси Светлана Дия.
Хезболланын ракеталарда Израилдин түндүгүндөгү жайкын тургундарды коопсуз жай издөөгө, санаркап жашоого аргас кылчытат. Аткылоолордон улам Израилдин Ливан менен чектеш түндүк аймактарынан убактылуу көчүп кеткендер дагы бар.
Last time in 2006 there was less rocket strike.
2006 жылы бүгүнкүгө караганда азыраак ракета түшкөн. Мындай ракетанын доошун уктум окшойт. Биринен сала бири келип эскертүү берилди. Эмне сезип жатканымды да билбейм. Албетте кырдаал жагымды эмес. Бул согуш. Эч кимге жакпайт. Бирок мен өзүм үчүн эмес, балдарыбыз, кичинекей нарыштелерибиз үчүн коркуп жатам. Алар эч кимге эч нерсе кылган жок. Балдардын күнөөсү жок.
Деп билдирген эле 22 сентябрда Хезболланын ракеталары түшкөн Израилдин түндүгүндөгү Кириат Биалек шаарынын тургуну Шарон Хакмишвили. Эки тараптан тең жөн жай тургундардын үрөйүн учурган соңку аба соккуларына эмне түрткү болду? Израилдин армиясы Газадагы согуш башталгандан бери Ливандагы Хезболла менен утур-утур тирешип келе жатса да, эмне үчүн ушул аптада ири аба операциясын уюштурууну чечти? Анда экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт, Борбор Азиядагы жихадчылыктын анатомиясы китебинин автору Нуран Ботобеков жана Эркин Европа Азаттык радиосунун жакынкы чыгыш Иран боюнча баяндамачысы Киян Шарифи менен чогуу талдасак.
Анын күчөшүн себеби биринчиден мен ойлойм, Израилдеги ички саясий процесстерге байланыштуу, ошондой эле эл аралык абалдагы мамилелерге байланыштуу. Биринчи кезекте мен айтат элем, Америка Кошмо Штаттарындагы азыркы саясий кырдаалга да байланыштуу болуп атат. Израилдин премьер-министри өзү Газага чабуул коёрдон мурда, Газага кирерден мурда айткан убадаларына менимче жетише алган жок. Албетте талкалады, албетте көп үрөй учурган кыйроолор болду. Бирок Хамас дагы деле каршылыгын абдан күчтүү көрсөтүп жатат. Ошол үчүн Израилдеги ички саясий кырдаалдагы абдан ага каршы күчөтүп отурат. Экинчиден мен ойлойм, Израилдин аскерий кабинети дейбиз, аскерий азыркы убакта башкарып аткан өкмөтү, анын мүчөлөрү азыркы учурда премьер-министр Бениамин Нетаньяхуга абдан басым көрсөтүп, Хамаска каршы дагы, Хезболлага каршы дагы чабуулду күчтөндүрүүнү абдан басым көрсөтүшүп атат. Мына ошондон ал өзүнүн өкмөт мүчөлөрүн четке кага албайт. Себеби дегенде эгерде четке кага турган болсо, өкмөт ыдырайт. Өкмөт ыдыраса кайра шайлоодо жеңишке жетишпейт. Ошол үчүн бул акыркы күчүн жыйнап Хизбуллага каршы чабуулун абдан күчөтүрдү. Ал эми Америкага келе турган болсок, азыр өткөн мезгил болуп атат. Эки талапкер тең абдан катуу сүйлөп атат. Байдендин администрациясы болсо баарысы жайында экенин, жакынкы чыгыштагы окуялар, конфликттер анын таасири астында же болбосо контролу астында экенин көрсөткүсү келип атат. Бирок ошол эле убакта Нетаньяхунун өкмөтүнө катуу басым жасай албайт. Себеби дегенде катуу басым жасаса Трамп, республикалыктардын кандидаты Трамп муну өзүнүн пайдасына жакшы колдонуп кетерин түшүнөт. Мына ошол түзүлүп калган кичинекей кырдаалдан, терезеден дейли, ушул мүмкүнчүлүктөн Бениамин Нетаньяху колдонуп азыр чабуулун абдан күчөтүрдү.
Since July, when Hezbollah, although it hasn't claimed it, Hezbollah launched a rocket.
Июль айында Hezbollah Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс кыштагына сокку уруп, бир нече жакын тургундарды өлтүргөн соң, Израиль менен Hezbollah толук масштабтуу согуш коркунучуна дагы бир кадам жакындаган болчу. Эки тарап тең мындай согушту каалабай турганын айтышкан. Бирок барган сайын учурдагы кармаш менен толук масштабтуу согуштун ортосундагы айырманы аныктоо кыйын болуп калды. Себеби учурдагы окуялар Хезболла менен Израилдин ортосундагы 2006 жылкы согуштан кем калышпайт. Бул регионалдык согушка айланып кетиши мүмкүнбү? Бул жагдай Израиль үчүн чоң тобокелчилик. Израиль эки себептен улам мындай согуш болбойт деген ишенимде тургандай. Биринчиден, Израиль Хезболланы оор курал жарагын алып чыкканга чейин алсыратып коюларына ишенет. Себеби Хезболланын колунда Израилдин ички аймактарына чейин жете турган куралдары бар. Экинчи себеп бул Иран. Иран Хезболланы каржылаган башкы булак жана анын өнөктөшү. Израиль же Иран кол салбайт деп ишенет. Же кол салса да өзгөчө АКШнын жардамы менен анын мисин кайтара алабыз деп ишенет. Акыркы жолу Иран Израилди апрель айында аткылаган. Анда өнөктөштөрдүн коалициясы Израилге ракеталар менен дрондорду атып түшүрүүгө жардам берген болчу.
So Israel seems pretty confident that Iran won't attack or if it will, it will be able to stand.
Ошентип Израиль бир тарапта Иран колдогон Хамас менен, экинчи тарапта кайрадан эле Иран колдогон Хезболла менен кармашып жатат. Бирок адистер Хезболла Хамаска караганда аскердик жактан болобу, саясий жактан болобу, деги эле финансы жагынан да болобу кыйла кубаттуу экенин айтышат. Дагы түшүнүктүү болуш үчүн биз Хезболланын таржымалын талдап көрдүк.
Хезболла Ливандагы шии мусулмандарынан куралган, саясатка таасири күч кубаттуу куралдуу топ. Иран каржылаган, АКШ террорчул уюм деп эсептеген бул уюмдун Сириядагы согуш сыяктуу регионалдык жаңжалдарда кыйла тажрыйба топтогон миңдеген жоочулары бар. Топтун лидерлери алардын саны 100 000 ашаарын билдиргени менен көз карандысыз эсептөөлөр Хезболланын күчтөрүнүн санын 20-50 000 тегерегинде экенин көрсөтүп келет. Аскердик техника жактан да Хезболла Газадагы Хамас радикал тобуна караганда кыйла кубаттуу. Эл аралык жана стратегиялык изилдөөлөр институтунун маалыматына ылайык, Хезболланын ракеталарынын саны 120 000 200 000 чейин жетиши мүмкүн. Хезболла региондогу шиилердин негизги тиреги саналган Ирандын колдоосу менен 1980-жылдардын башында түзүлгөн. Ал кезде Израилдин күчтөрү Ливандагы жарандык согуш маалында өлкөнүн түштүгүн ээлеп турган. Хезболланын негизги максаттарынын бири Ливандын түштүгүндөгү Израилдин оккупациясын токтотуу болчу. Хезболла 1992-жылы Ливандагы улуттук шайлоолорго да катышып, аскердик гана эмес, ири саясий күчкө да айланган. Куралдуу топ Ливандагы израилдик жана америкалык күчтөргө каршы бир нече кандуу чабуулдарды уюштурган. 2000-жылы Израиль Ливандын түштүк аймактарынан чыгып кеткенден кийин Хезболла жеңишти өзүнө ыйгарган. Андан бери Хезболла Ливандын түштүгүндө миңдеген жоочулары менен ири ракеталык арсеналын сактап келе жатат. Уюмдун күчтөрү утур-утур талаштуу чек ара аймактарындагы Израилдин аракеттерине каршы туруп келет. 2006-жылы Израиль менен Хезболланын ортосунда 100 000 адамдын өмүрүн алган 34 күндүк согушту танган. Расмий Тель-Авив бул согушка Хезболла Израиль менен чек аралаш аймактардагы рейди, израилдик аскерлердин кармалышы жана айрымдарынын өлтүрүлүшү түрткү бергенин билдирген. Бул согуштан кийин деле Хезболла жоокерлеринин санын көбөйтүп, жаңы куралдарга ээ болууга жетишти. Азыр АКШдан тышкары бул топту Израиль, Перс булуңундагы жана Араб Лигасына кирген өлкөлөр террордук уюм деп тааныйт. Хезболланы 1992-жылдан бери шии динаятчы Хасан Насралла жетектеп келет.
Хезболланын ушундай талаштуу таржымалын улай Ливандагы кырдаалды дагы айта кетишибиз керек. Шиит, суннит жана христиандар жашаган бул өлкө 70-жылдарга чейин региондогу ири финансы жана өнүгүү борбору катары саналып келген. Бирок бул өлкө соңку 40-50 жылда жарандык согуштун саясий жана экономикалык кризистин кесепетинен арыла албай жатат. Саясий карама-каршылыктардан улам соңку 2 жылдан бери Ливанда президенттик орун бош турат. Бул өлкөдө Иран колдогон Хезболла тобу канчалык таасирдүү, деги эле бул топтун региондо учурда көздөгөнү эмне?
Анда кайрадан эле эксперттерибиз Уран Ботубеков жана Киян Шарифинин пикирине кулак түшөлү.
They don't really have a government now. They have a caretaker government. So the Lebanese government is the system of government there is very special because
Ливандын өкмөтү деле жок, убактылуу өкмөтү бар. Ливандын башкаруу системасы өзгөчө. Мисалы, жетекчилер парламенттин спикери, премьер-министр жана президент сөзсүз 3 башка диний топтун өкүлү болушу керек. Премьер-министр сунниттерден, парламент спикери шииттерден, президент копт христиандардан тандалат. Алар ар бир диний азчылыктын өкүлүнүн башкарууга катышуусу үчүн ушундай системаны түзүшкөн. Ливанда Хезболланы көзөмөлдөө өтө кыйын. Биринчиден бул топту колдогондор бар. Акыркы шайлоодо Хезболла көп сандагы депутаттарын парламентке алып келе алды. Ирандык саясий жетекчилер Ливанга барганда алгач ливандык расмийлер эмес, Хезболла менен жолугат. Андан кийин гана убактылуу өкмөттүк өкүлдөрү менен сүйлөшөт. Хезболла канчалык таасирдүү экенин төмөнкү мүнөздөмө менен деле түшүндүрсө болот. 2010-жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Хезболланы техникалык жактан дүйнөдөгү эң кудуреттүү террорчул топ деп сыпаттаган. Андан бери бул топ дагы күчтөндү. Хезболла Ливандын армиясынын курамына кирбесе да, аскердик жактан, саясий жактан кубатын арттырып жатат. Эл арасында аны колдогондор да бар. Бирок Хезболланы колдогондор Израиль менен согушту колдобошу мүмкүн.
Because of Hezbollah and his actions.
Hezbollah бул мамлекеттин ичинде бир мамлекет куруп алган чоң бир аскерий уюм болуп саналат. Hezbollah ошол эле кезде жалгыз эле Америка же болбосо Улуу Британия же болбосо европалык өлкөлөр тарабынан гана террористтик мамлекет деп табылбай, ошол эле сунни араб мамлекеттери тарабынан дагы террорист уюм катары эсептелет. Hezbollah абдан күчтүү уюм. Ирандын араб өлкөлөрүнө жакынкы чыгышка чыккан негизги көпүрөсү мына ошол Hezbollah аркылуу чыгып атат. Иран өзүнүн каршылыгын Hezbollah аркылуу көрсөтүп атат, таасирин ошол аркылуу арттырып атат. Албетте Дамасктын азыркы режими аркылуу экөө чогуу болуп. Ушул жагынан алганда мен ойлойм, Hezbollah өзүнүн таасирин мурда деле көрсөтүп келген. 83-82 жылдары Бейруттагы көп Американын базаларына чабуул коюп, Франциянын базаларына чабуул коюп, элчиликке чабуул коюп, жүздөгөн кишилерди өлтүргөн. Мына ошонун натыйжасында тынчтыкты орнотуу күчтөрү 84 жылы чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ошондой эле мен айтар элем, Hezbollah'нын аскерий террордук ушундай бир тактикаларынан улам Израилде бир кезде 2000 жылдары Ливанга кирип кайра андан чыгып кеткенге аргасыз болгон.
Ошентип Hezbollah Газадагы Хамас радикал тобуна тилектештик көрсөтүү үчүн Израилди бутагалуу ниетинен баш тартпай жатат. Израилде өзүнүн көз карансыздыгына коркунуч жараткан радикал топторго каршы турарын убада кылып келет. Хамасты да Хезболланы да Иран колдой турганын айтып өттүк. Муну эске алганда соңку чыңалуу региондо чоң согушка жол ачпайбы?
Бул конфликттин андан ары тереңдеп кетишине бардык мүмкүнчүлүктөр азыр бар. Эми муну кандай кылып биринчи кезекте кайсы таасирлер бул конфликтти азайтат? Албетте мен азыр сүйлөп турган Америка Кошмо Штаттарынын позициясы абдан бекем болот. Ошондой эле ООНдогу алардын чечимдеринин аткарылышын талап кылган мамлекеттер бекем болот. Ошондой эле ислам дүйнөсүндө болуп аткан реакциялар абдан катуу күчтүү болуп атат. Мына ошол азыркы дүйнөлүк реакциялар албетте бул Израилдин кызыкчылыгына ойнобойт. Израиль абдан чоң бир сын пикирлердин астында калып атат. Мен ойлойм, шайлоонун аякташы менен бул жакта Америкадагы шайлоонун аякташы менен кандайдыр бир бул конфликтти токтотуу болбосо дагы басаңдатууга болгон күчтөр кийинки администрациядан чыгат деп мен эсептейм.
What we know is that no one really wants a regional war because no one can cope with the scale of it.
Эч ким регионалдык согушту каалабай турганын билебиз. Себеби эч ким андай согуштун масштабына туруштук бере албайт. Израиль Иранга чабуул коюу үчүн АКШнын жардамына үмүт артышы мүмкүн. Бирок Кошмо Штаттарда шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан маалда эч бир өкмөт экинчи өкмөт үчүн согуш баш оорусун жараткысы келбейт. Эгер Израиль кол салса, АКШ аны колдойт. Бирок жигерди уарлашат деп ойлобойм. Иран бул согуштун регионго жайылып кетишин каалабай турганын билдирип келет. Бул Иран бийлигинин тынчтыкты сүйгөн үчүн эмес, мындай согуштун кесепети оор болгон үчүн. Иран бардык прокси күчтөрүнө колдоо көрсөтүшү керек болот. Антпесе Иран өзү бутага айланат. Hezbollah да согушту каалабайт. Себеби ал ушул маалга чейин бир топ жоготууларга дуушар болду. Бул топтун бийлик эшелонундагы негизги күчтөр оюндан чыкты. Hezbollah'nın лидери узак убакыттан бери жашырынып жүрөт. Анын кайда жашаганын эч ким билбейт. Ал Иран расмий жетекчилери менен дайыма же терезеси жок бөлмөдө же катуу кымтыланып жабылган бөлмөдө жолугат. Андыктан регионалдык согушту тамбашы мүмкүн. Ошентсе да ишеним барган сайын азайууда. Мурда ишенимдүү айта алчумун, бирок окуялардын масштабы кеңейип жатканын, бир дагы тарап экинчи тарапты тизгиндей албай жатканын эске алганда, биз чыңалууну мындан ары да күчөтө турган кадамдарга багыт алгандайбыз.
Escalatory actions and no one's going to benefit from that.
Экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт, Борбор Азиядагы жихатчылыктын анатомиясы китебинин автору Уран Ботобеков жана Эркин Европа Азаттык радиосунун жакынкы чыгыш жана Иран боюнча баяндамачысы Киян Шарифи Израиль менен Hezbollah тобунун кармашынын себеп кесепетин талдап бергенге аракет кылышты. Уран Ботобеков АКШнын Чикаго шаарынан, ал эми Киян Шарифи Прагадан байланышта болду. Биз ушун менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттыктын угарманы сиз биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Анда кесиптешим Кубат Касымбеков Израиль менен Ливандагы Иран колдогон Хизболло куралдуу тобунун тиреши тууралуу айтып берди. Ушул эле материалдын видео версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында, ошондой эле сайтында турат. Кирип кененчөнүн көрсөңүз болот. Мен ушту менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова, үн режиссеру Максат Ахмажан уулу, саламатта болуңуз.